Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, Қазақстанның 80 жылдан астам тарихы бар Орталық мемлекеттік музейі басқа музейлерден несімен ерекшеленеді? Көрермен Орталық музейде Қазақстанның тарихымен толық таныса ала ма? Қандай кезеңдерді қамтыған жәдігерлер қойылған деген сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қазақстанның Орталық мемлекеттік музейінің негізі 1831 жылы Орынбор қаласында қаланған. Алматы қаласында 1929 жылдан бері жұмыс жасайды. 7 залдан тұратын музейде палеонтология, археология, этнография, диаспоралар мәдениеті мен екінші дүниежүзілік соғысты бейнелейтін зал және тәуелсіз Қазақстан тарихы залы, Қазақстанда табылған алтындар қойылған ашық қор залы, антропология және Хлудовтың картиналары қойылған залдан тұрады. Музейге кіретін билет құны 100 теңге болғанымен, соңғы 3 залға, яғни Қазақстанда табылған алтындар қойылған ашық қор залы мен антропология залына кіру билетінің құны 1000 теңге болады. Ал Хлудовтың картиналары қойылған залдың билеті 1300 теңге. Орталық музейді тамашалауға Қытайдан келген Қабыш Қазақстан тарихы туралы толық мағлұмат алғанын айтады.
Мен мына мұражайды көру арқылы адамзат тарихыменен және адамзаттың даму тарихыменен алғаш қоғамдан әзіргі қоғамға шейінгі ахуалдарды бір қатар көріп түсіндім. Енді біздің бұл мұражайда ерте замандағы тас құралдан тартып әзіргі дәуірге шейінгі даму адамзаттың дамуының символдары жақсы қойылған екен. Мұражайда толық екен, жақсы екен. Бұны көру арқылы біздің қазақ ұлтында озық ұлттар қатарында дүниенің тарихын жаратуға, шежіресін жазуға өз үлесін қосқандығын көріп алдым. Бұл мұражайдан көп білім үйренгел болады екен. Алматыдағы басқаларына да анша-мұнша бардым енді. Мына жерде бір қатар кемелді екен. Алматыда, Астанада осы мұражайлар өте жақсы қойылды. Астанадағы мұражайды аралап көрдім. Осы жолғы осы қазақ мемлекетіміздің мұражайларын көру арқылы қазақ ұлтымызды бір қатар түсініп, қазақ ұлтымыздың тарихынан бір қатар хабардар болдым. Біз үшін өте үлкен білім берді ғой.
Музейдің орталық залына 17-13 ғасырдан бастау алған мәдениетті көрсететін киімдер ілінген. Музейдің жәдігерлерімен таныстырған Орталық музейдің қызметкері Камшат Адилова ескерткіштер жайында былай деп түсіндірді.
Уақытша көрмелерде қазір ағымда ән патшайым Күләш атты Күләш Байсейітова әншінің 100 жылдық мерейтойына арналған үлкен көрме өткізуде. Сонымен қатар археолог Кемал Акишев, сондай-ақ Алхим Мұрғылан атындағы көрме жүруде қазір. Сонымен қатар қару-жарақ көрмелері қазір ағымда жүргізіліп жатыр. Міне біз қазір осы музейдің холында тұрмыз. Музейге кіреберіс жерде Қазақстан Республикасының картасы орналасқан. Бұл жерде әртүрлі мағлұмат алуға болады. 48 мыңнан астам музей, 85 мыңнан астам көлі бар жайында келген кісілерге бағыт ретінде парата алатын жер. Музейдің кіреберіс холында, яғни сонау біздің тарихымыздың тамырын тереңнен бастау алатындығын көрсететін ерте адамдардың киген киімдерінің реконструкция жаңғыртпалары көрсетілген. Бірінші бізде Андронов мәдениеті әйелінің киімі мен әшекейлері көрсетілген. Біздің заманымызға дейінгі 17-13 ғасырлардағы Ақышевтың жаңғыртпасы негізінде жасалған бұл Андроновтық әйел адамның киіміне қарап, сол кезеңдегі мәдениетті, сол кезеңнің өзінде тоқымашылдық өнерінің болғанын, олардың әшекей бұйымдарындағы өрнектерін, олардың дүниетанымдарын көрсететін мағлұматтар ала аламыз. Толқын тәрізді өрнектері болса, олар судың мағынасын берген дегенде айтады. Олар өмір жасықтың ұзақтықтың көрсеткен, мынандай ромб тәрізді өрнектер ол байлықты, молшылықты білдірген. Сол киім киген адамға үлкен сондай жақсы тілектер негізінде жасалынса керек. Мысалы, сырғасында бұқа бейнеленген байлықты, молшылықты білдіреді.
Сонымен қатар Камшат Адилова Есік қорғанынан табылған алтын адамның киімінде бейнеленген бейнелер мен өрнектердің өзіндік тарихы туралы баяндап берді.
Сіздің алдыңызда алтын киімді адам, екінші реконструкция жаңғыртпа 1969 жылы Алматы облысы Есік қаласы маңынан табылған Нұрмұхамед деген кісі тапса, ғылыми айналымы Кемал Акишев атты археолог ғалым енгізген. Бұл алтын киімді адамның бойынан 4000-нан аса алтын әшекей табылған. Мысалға білесіз ба, мына жерде бас киімнің өзінде шошақ төбелі 70 сантиметр болып келеді бас киімі. Төменгі бөлігіне балықтар бейнеленген, ортасында жоғары бөлімде құстар бейнеленген. Демек өмір суда да, жерде де, көкте де бар деген ұғымды білдіреді. Ал төрт жебе әлемнің төрт деңгейін оңтүстік, солтүстік, батыс, шығысты білдірсе, маңдайшасынан пырақты аттар біздің елтаңбамызға енген бейбітшілікті көрсетеді. Ең тақиясының жоғары жағында арқар бейнесі бейнеленген. Негізінен арқарлар таулы тасты, биіктікті мекендейтін, сакапарлық, еркіндікті сүйетін сондай такапар жануар болған. Сондықтан олар таулы тасты мекендегендіктен, биіктікті мекендегендіктен тәңірге бір табан жақын деп санап, өте қатты қастерлеген болатын. Сырға, алқа, екі сақ рахина, қанжар рахина қын, 16 аңдық стилді туға бекілген белбеу, жағасы жеңі бәрі аңдық стилді әшекеленген. Қаңлы мемлекет әйелінің киімі мен әшекелері жаңғыртпасы көрсетілген. Қаңлы әйелінің киім үлгісіне қарасаңыз, алтын киімді адамда аңдық стиль басым болса, қаңлы әйелінде безендіру стилі. Өрнекті, замовты өрнекке оласады сол аңдық стиль. Ашық киімдер теңіз өнімдерінен, моншақтардан түрлі, яғни эстетикаға сәйкес жоғары деңгейде киіне білгендігін көреміз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанның тарихынан сыр шертетін Орталық мемлекеттік музейде қойылған тарихи жәдігерлер жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтанырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Палеонтология залынан жердің тарихынан хабар беретін, яғни архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнезой эраларында тіршілік еткен жануарлардың сүйектеріне қарай отырып, тіршілік әр эрада қалай қалыптасқанын осы бөлімнен көруге болады.
Бірінші залының өзі екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі палеонтология, екінші бөлімі археология. Жер бетінің басталуы бұдан 4,5 миллиард жылдай деп қарайтын болсақ, сол жердің басталуымен бірге біздің эрамызға дейін өсімдіктер мен жануарлар әлеміндегі эволюциялық процестерді зерттейтін ғылымды палеонтология ғылымы деп атаймыз. Палеоботаника көне өсімдіктердің қалдықтарын зерттесе, палеозология көне жануарлардың қалдықтарын зерттейтін ғылым. Міне осы бірінші бөлімде көне жануарлар, көне өсімдіктердің қалдықтары көрсетілген көрермен назарына. Әсіресе мысалға адамдарға қызығушылық тұратын мынау ағашқа айналып кеткен тастар. Тасқа айналған қандағаштың, тасқа айналған қарағайдың, тасқа айналған жөкейдің, темірге айналған құмдық плитада жапырақтардың ізтаңбалары қызығушылық тудырады ерекше. Қиыр шығысты мекендеген біздің музейге сыйға тапсырылған көк киттің омыртқасы да қойылған, ұзындығы 33 метр, салмағы 150 тонна, ал өмір сүру ұзақтығы 30-50 жылдай болған. Мысалы, теңізде тіршілік ететін мазозавр, плезиозавр сүйек қалдықтары көрсетілген, плезиозавр мойын омыртқасы қойылған, шатын динозаврлар, құс жамбасты динозаврлар отрядына жатады. Мамонттар бұдан 2,5 миллион жыл бұрын өмір сүрген, ірі тұқымдастар тобына жататын жануар. Оның сүйек қалдықтары мен тістері көрсетілген мына жерде. Мамонттың биіктігі 4 метр болған, көлденеңінен 4,5 метр болған, салмағы 6 тонна болса, мамонттың өмір сүру ұзақтығы 50-70 жыл болған. Қазақстанда есіл ерте солтүстік жаншандағы алювиалды тұнбалардан сүйек қалдықтары табылған. Мамонттарда бар болған 4 ақтал тіс болған. Және оның бір ғана тісінің ұзындығы 37 сантиметрді құрайды. Сыртын қара қоңыр түк басқанын көрсек, түгінің ұзындығы 8 сантиметрден 1 метрге дейін жетеді. Біздің экспозициямызда тас ғасыры, қола дәуірі, ерте темір кезеңі, түркі кезеңі және орта ғасырлар кезеңінен тұрады. Әр кезеңнің өзіндік мәдениеті, шаруашылығы, қару-жарағы, дүниетанымы, қолөнер сияқты түрлі мәдениетінен мәліметтер ала аламыз.
Музейге келушілерді қазақ халқының тарихын бейнелейтін жәдігерлер көп қызықтыратын байқауға болады. Екі ғасырдан астам уақыттың тарихына үңіліп қарауға мүмкіндік беретін әртүрлі тұрмыстық заттар мен киімдер еріксіз көз тартады. Сонымен қатар қазақ үйі мен киімдер қойылған.
Екінші зал этнография залы, этнохалық графия жазамыз дейін, яғни бұл жерде қазақ халқының мәдениеті, салт-дәстүрі, дүниетанымы, шаруашылығы кейін ақпарат беретін зал. Ортасында киіз үй қойылған қасиетті қазақтың баспана. Жәдігерлер негізінен тарихи хронология бойынша 18-ші ғасыр мен 20-шы ғасыр тарих аралығын қамтиды. Осы кейбір деректер бойынша 1457 жылы орыс ханның немерелері Керей мен Жәнібек Әбілхайыр хандығынан бөлініп Шу мен Қозыбас алқабында қазақ хандығын құрады. Мен сол кезде қазақтың халық болып қалыптасу процесі аяқталып мемлекеттілікке жеткен кезеңнің бірі сол кезден басталады. Міне қазақ хандарының кестесі көрсетілген кіреберісте. Ислам дінін қазақ территориясында ең алғаш 8-ші ғасырда қарлұқтар қабылдаған. 11-12 ғасырда Қыпшақ арасында кең таралған ислам діні. Намаз оқығанда пайдаланатын жайнамаз біздің экспозицияда қойылған. Мынау исламның қасиетті кітабы Құран. Исламды қабылдағанға дейін қазақтарда таңыршылдық, көпке жерге табыну нанымдары болған. Ал исламды қабылдағаннан кейін бұл нанымдар салт-дәстүр, әдет-ғұрып ретінде сабақтастығын тапқан болатын. Мынау бақсылық өнеріне келсек, бақсылар қазақ қоғамында болған, құмалақ ашқан, және жауырын ашқан. Малдың жауырынын тигізбей мүжу керек, және оны отқа күйдіргенде белгілі сызаттар түседі. Саяхатшы Патанинің жазып алған жазбасы бойынша әрбір сызат белгілі мән-мағына береді екен. Екі сызық тігінен түссе, онда ол бөгеттің болатындығын көрсетеді. Сүйінші, алда болатын соғыс, ауа райы сияқты бір адамның, бір елдің тағдырын жауырын арқылы нақты болжап алдын ала біліп отырған.
Сонымен қатар этнография залынан Ұлы Жібек жолы арқылы өтетін сауда керуендерінің жәрмеңкесінен сатып алынған тұрмыстық заттарды көруге болады. Ең алғаш қазақ жерінде жәрмеңке 1832 жылы Бөкей ордасында ашылған болатын.
Қоянды, қарқаралы сияқты жәрмеңкелер таралған бұйымдар қойылған витринада. Онда қара көл терілері, елтірі, гүн машинасы, бір талса самоварды Россия жерінен 10-12 қойға айырбастап сатып алған. Ішіне шоқ салып, сол шоқтың қызуымен киімдері түктеген өттік. Қошқар мүйіз беттес мес, оған қымыз құйған. Оның бірінші ерекшелігі оның қошқар мүйіз қасиеттілігінде болса, қошқар мүйіз екі жағына жаңағы қымыз құйса да, жуса да кетпей тұрып қалады екен, сондықтан қымыз ашытуға арналған бұл дәстүр көмесе. Сәукеле неғұрлым биік, неғұрлым әшекейлі, әдемі болса, соғұрлым қыз барған жеріне сыйлы, сыңымды болған. Мысалға бір байдың қызын сәукелесін Кенесарының інісі Саржан төре 500 байталға теңеген екен. Яғни байдалы бай қызын ұзатқанда құдасына мен қалың мал сұрамаймын, ал менің қызым сәукелесі, соны бағаласаңыз болды деп сәукелесін беріп жіберген екен. Сол сәукені Саржан төре 500 байталға теңеген. Мына жерде қамшылар бірге барғанда оның қызына қоса босағасы қамшылып кеткен. Мен сіздің қызыңызға құда түсемін деген ұғымды білдірген. Қызын берсе қамшыны өзіне қалдырған, бермесе қамшыны иесіне қайтарып берген. Қазақ хан Тәуке хан Күлтөбенің басында күнде кеңес жасаған ғой. Кеңеске қару-жарақсыз келген ер азаматты кіргізбеген. Екен сондай жаукершілік заман болған. Ер адамның 5 қаруы бар дейді. Сол 5 қарумен жарақтар көрсетілген. Найза, айбалта, жебе, семсер, шоқпар. Жарақтарға сауыт, дулыға, қалқан.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанның тарихынан сыр шертетін орталық мемлекеттік музейде қойылған тарихи жәдігерлер жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын блоктандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ал диаспоралар мәдениеті мен екінші дүниежүзілік соғысты бейнелейтін залдан Қазақстанда тұрып жатқан ұлттардың тарихымен және мәдениетімен танысуға болады.
Үшінші залдың бірінші бөлімі диаспорология, екінші бөлімі екінші дүниежүзілік соғысты бейнелейді. Жалпы диаспорология бөлімінде әр халықтың мәдениетін толықтай ақпарат алуға болады. Қазақстан жерінің өзінде 130-дан астам ұлт пен ұлыстар өмір сүреді. Қилы, қиын кезеңдерде жер аударылу, саяси депортацияланған, тың және тайған жерлерді игерген кезеңде, Ұлы Отан соғысы кезеңде, түрлі кезеңдерде келіп қоныстанған халықтың мәдениеті көрсетілген. Мысалға мынау украиндықтардың экспозициялық позициясына қарасақ, бұл жерде мынау 1837-1847 жылдар Қазақстанда айдауда болған Украин ақыны Тарас Шевченконың еңбектерінен мәліметтер қойылған. Ол көбінесе қазақтың тарихы шаруашылығын сипаттаған. Беларусьтердің мәдениетін бейнелейтін қамыстан жасалған қыздардың бейнесін бейнелейтін қуыршақтар қойылған.
Қазақстан тәуелсіздік алған жылдардан бері жеткен жетістігімен мәдениеті, спорт жайында тәуелсіз Қазақстан тарихы залынан толық мағлұмат алуға болады.
Төртінші экспозициялық зал тәуелсіз Қазақстан тарихы залы деп аталады. Бұл жерде біз тәуелсіздік алған кезден бастап қазіргі заманға дейін кейбір негізгі елеулі тарихи оқиғалар көрсетілген. Мұнда бізде ішкі саясатымыз, сыртқы саясат, экономика, мәдениет, спорт жайында үлкен ақпарат алуға болады. Тәуелсіз Қазақстанның дамуы жайында. Бірінші витринада Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ең алғашқы сайлау альтернатив негізде бүкілхалықтық референдумда елбасы болып сайланған кезінде киген шапаны мен айырқалпағы. 91 жыл 29 қыркүйекте өткен құрылтайда Қытай қазақтарына елбасына сыйға тартқан белбеу. 1993 жылы 15 қарашада өзіміздің ұлттық төлтеңгеміз шыққан болатын. Теңге 2003 жылы 10 жылдық кезеңде тамада ішіндегі бәсекеге қабілетті ақшаның бірі деп танылған болатын.
Қазақстанда табылған алтындар қойылған ашық қор залынан Қазақстан жерінен табылған алтындарды көруге болады. Орталық музейдің қызметкері Камшат Адилова Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданына қарасты Берел ауылындағы обадан табылған екі адамның мүрдесі мен 13 жылқының еті бұзылмай сол күйінде табылуы бұл обаның басты ерекшелігі дейді. Алғаш Берел обасы 1965 жылы зерттелгенімен Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 1998 жылы қайта зерттеу нәтижесінде көптеген асылзаттар табылған.
Эксклюзивті 5-ші залда Қазақстан жерінен табылған археологиялық алтындардың түпнұсқалары қойылған. Мұнда жалаулы көмбесі, қарғалы көмбесі және шірік рабат, шіліктіден табылған алтындардың түпнұсқалары, атап зілдері, қанжар, семсер сияқты бұйымдар қойылған. Нәсілдер жайында антропологиялық әр аймақтағы ерекшеліктер қойылған және берел қорымы жайында ол жақта үлкен ақпарат алуға болады. Обаның негізгі ерекшелігі заттардың өте жақсы жеткендігінде жылқының етіне шейін сақталынған өте жақсы. Теңіз деңгейіне 1100 метр биіктікте орналасқанда табиғи жағдайда мұз болып қатып қалған обаларды сақтар өздерінің патшаларына арнап арнайы ұйымдастырған обалар. Ал 7-ші зал Хлудов залы Николай Гаврилович Хлудов Қазақстанда келіп қызметкен межелеуші болған топограф болған жұмысындағы ерекшелік ол қазақ оғамының шаруашылығын және табиғатын бейнелеген көрмесе картиналар өте үлкен тарихтан мағлұмат береді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанның тарихынан сыр шертетін орталық мемлекеттік музейде қойылған жәдігерлер жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.